στο σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, σεισμό να γίνει, δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει κανένα.
Λοιπόν, κάτσω σπίτι, πολύ σωστό αυτό που λες.
Θα έβαλα και λαϊδόν εδώ πέρα, ας είναι καλό, ο Νίκος δηλαδή εδώ τα λέμε. Έτσι για να χαλαρώσεις λίγο, σ' άκουγα πριν. Να κάνεις το ιστερικό σου.
Δεν ξέρεις τι σημαίνει μια μισή ώρα.
Άντε ρε τώρα.
Κάποιοι εργαζόμενοι λοιπόν, αποφασίζουν να ταλαιπωρήσουν όλους τους
λοιπόν,
υπόλοιπους.
Λοιπόν, άκουδο, εσείς του φλάζετε να το βουλώσετε καλύτερα.
Γιατί? Έτσι. Δεν έχουμε κλείσει κανένα δρόμο.
Έχω λόγους για να το λέω αυτό. Ξέρεις. Γιατί φάγατε ψωμί από αυτό τον έρμο τον ΟΤΕ δίπλα. Λοιπόν, σουτ.
Να
προχωράμε
σου πω,
τώρα.
Να σου πω.
Προχωράμε.
Μπήκαν λοιπόν, στην πόλη οχτρή
παίζανε.
Για σχολιασέ.
Ειρήνη ημίν. Ειρήνη ημίν.
Μια μισή ώρα στο
Ειρήνη ημίν.
Πέρασε
μια.
Για να ακούσει τη λόγου.
Πέρασε δίπλα του συνδικαλιστέ, σε είδα καλά. Γιατί δεν ήταν φίλοι.
Εντάξει, προχώρα ρε. Είναι φίλοι μα.
Πε του κάτι.
Πε ότι του έβρισε όμω.
Δεν του έβρισε καθόλου. Είσαι ένα αμαντόρ πλάκα. Ο Παναγιώτη είμαστε κολλητοί. Φίλοι.
Ωραίο φίλο.
Θα πάω και στο Νάφιλ τώρα πάρουμε σύνταξη μαζί να πάμε εκεί να. Λοιπόν,
να κλείνετε μαζί τους δρόμους λοιπόν, για να περνάει καλά ο κόσμος.
Την εβδομάδα που πέρασε, σε είδαμε στο Βέλος, στην επέτειο.
Ωραία πλάνα.
Φοβερά, ήταν πίσω το Αβέρφ και το. Δεν το περίμενα, δεν θα μιλήσω έτσι, ας πούμε.
Πώς ένιωσες?
Στις ένοπλες δυνάμεις, ήταν πολύ συγκινητικό. Είδα ανθρώπους που είχαν τη ζώπη τη δικτατορία, ας πούμε, φοβερές φυσιογνωμίες, αξιωματικοί, διότι αυτοί έσωσαν την τιμή των ένοπλων δυνάμεων και την τιμή της Ελλάδας. Λίγοι στο ναυτικό πολύ και κάποιοι στην αεροπορία. Λοιπόν, και εκεί, να σας το πω και εσάς να το ξέρετε, όταν οι λαοί αντιμετωπίζουν μια μεγάλη καταστροφή, είτε πόλεμο, είτε φυσική καταστροφή, είτε μεγάλη οικονομική κρίση, κράχ, χρεοκοπία, τότε, ακριβώς τότε δηλαδή, στρέφονται στις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος τους, και δανείζονται από αυτές ενέργεια, πάθος, ενθουσιασμό, δανείζονται τα συνθήματά τους, τα ονόματά τους και με αυτή τη σεμβάσμια αμφίεση επιχειρούν να παραστήσουν τη νέα σκηνή της ιστορίας. Ακόμα και αν δηλαδή αντλούμε την πίεσή μας από το μέλλον, έτσι πρέπει, ακριβώς τότε είναι ανάγκη να επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε και να βλέπουμε το μέρος για πρώτη φορά με τα καινούρια μας μάτια και τα μάτια των άλλων, να επιστρέφουν δηλαδή στις μεγάλες στιγμές. Ας πούμε, το κίνημα του ναυτικού, η πραγματική αντιθατορική αντίσταση είναι μια μεγάλη στιγμή του ελληνικού λαού. Πρέπει να επιστρέψει από εκεί να αντλήσει κουράγιο. Δύναμη. Νίκος Παπάς που σας έκαναν και εκπομπή εδώ πέρα. Βέλος. Έτσι δεν είναι? Εγώ μάλιστα προεκλογικά είχα πει ότι εάν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε την επικείμενη χρεοκοπία δυνατά και να την αποφύγουμε, έπρεπε να επιστρέψουμε 100 χρόνια πίσω κατά κάποιο τρόπο μεταφορικά. Σε μια στιγμή που ένα πλοίο του ναυτικού άφησε ένα ξημέρωμα, μάλλον δεν ήταν ξημέρωμα, ήταν 3 η ώρα την νύχτα το πρωί, αποβίβασε ένα και μοναχικό επιβάτη στο λιμάνι του Πειραιά. Τον περίμεναν 2-3 άνδρες του στρατιωτικού συνδέσμου του επαναστατικού, δηλαδή της επανάστασης του 1909. Και ξεκίνησε αυτή η μεγάλη ανατροπή, ας πούμε, του πολιτικού σκηνικού. Αναθεωρητική βουλή, νέα ίδρυση, ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ανόρθωση των όπλων δυνάμεων και της οικονομίας, νικηφόροι βαλκανική πόλεμη, διπλασιασμός Ελλάδας, δηλαδή Ελευθέριος Βενιζέλος, μια μεγάλη στιγμή. Δεν είναι. Πάντα λοιπόν να το έχετε αυτό στο μυαλό σας καλά και να ξέρουμε ότι η σφίγγα της ιστορίας πάντα θέτει το κρίσιμο ερώτημα, το θέτει και το ξαναθέτει. Υπάρχει κάποιος μέσα στο χάος, στη σύγχυση, κάποιοι τέλος πάντων που να έχουν την έμπνευση, τη δύναμη και το κουράγιο να κρατήσουν δυνατά το τιμόνι, να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα σήμερα. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, οι ηγέτες δεν γίνονται ούτε από τους κομματικούς σωλήνες, ούτε από τους διαδρόμους εξουσίας λέγοντας στον εκάστοτε αρχηγό ό,τι θέλει να ακούσει, ούτε ας πούμε στα στημένα διαπλεκόμενα πάνελ. Η ηγέτη γίνεται όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας. Όταν το εσωτερικό σου κάλεσμα συγχρονίζεται με το κάλεσμα της πατρίδας. Αυτή είναι η πρόκληση για το...
Ο κύριος για... Παπανδρέου είναι ένας τέτοιος ηγέτης.
Παπανδρέου είχε την ευκαιρία, όταν του έδωσε ο λαός 11 μονάδες διαφοράς, τότε να παίξει αυτό το ρόλο. Αυτή τη στιγμή, κάτω από πολύ δυσκολότερες συνθήκες, παίζει μπακότερμα που λέμε τώρα. Έτσι δεν είναι.
Σήμερα ο καλός
δηλαδή, την ευκαιρία το να λειτουργήσει ως ανατροπίας του πολιτικού σκηνικού που τον ανέδειξε τον ίδιο, μπορούμε να πούμε ότι την εξασθένησε, για να πω την έχασε.
Κ. Παπανδρέου τηλεφώνησε στον Κάρολο Παπούλια και σήμερα συγκάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους πολιτικούς αρχηγούς. Σήμερα θα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα μήνυ. Τι περιμένουμε?
Κάτσε πρώτα, πεις την ιστορική.
Α, ναι,
κάνω μια ανακοπή.
Θα βάλεις ενίγματα.
Έκπληκτο. Εγώ τώρα είμαι και εγώ κουρασμένος. Ακούστε να δείτε τώρα. Βλέπετε αυτό το βιβλίο, ε? Mm-hmm. Βλέπετε. Είναι 9 τέτοιοι τόμοι, τετράδια. Λέμε, και παρασύρθηκα και το διάβασα.
Φυσική.
Με έστειλε 9 τετράδια φυσικής η Ζηράνα Ιζατέλη. Λέω, τα έπαιξε. Μια λογοτέχνη που τη λατρεύω, ας πούμε, και είναι και Θεσσαλονικιά και έχει αυτό το μαγικό, είναι και σαν μάγισσα, δεν έχει κάτι, είναι λογοτεχνική, όχι μόνο η γραφή της, αλλά η προσωπικότητά της, ε. Μάγισσα και ορολεκτικά. Αν ζούσε, ξέρω, στο Μεσαίωνα θα την καίγανε τη Ζατέλη. Μου έστειλε ασκήσεις φυσικής τετράδια, κοιτάξτε, γραμμένο με μελάνι, με το χέρι, έχουν τυπωθεί με το χέρι. Τα σχέδια όλα είναι με το χέρι. Χθες βράδυ διάβασα τα 3 πρώτα τετράδια. Τα διάβασα πραγματικά όμως εγώ τις ασκήσεις για να δω δηλαδή. Και λέω, τρελάθηκε αυτή. Λοιπόν, όποιος απαντήσει στο ερώτημα θα... Αλλά προσέξτε, θέλω αυτός που θα το πάρει. Είναι τα 9 βιβλία δηλαδή. Θα πάρει ένας. Θα πάρει 9 βιβλία.
Ένας θα πάρει 9.
Ένας θα πάρει 9 βιβλία. Δηλαδή είναι σειρά.
Δεν μοιράζεται.
Δεν μοιράζεται. Λέει τη φυσική, μηχανικές ταλαντώσεις. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Το ερώτημα ποιο είναι το ένιγμα?
Αυτός όμως πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, θα το δώσει ένα παιδί που έχει ταλέντο στα μαθηματικά και στη φυσική, του Λυκείου ή σε ένα καθηγητή του Λυκείου φυσικής ή σε ένα φοιτητή πρωτοετή του Πανεπιστημίου στο φυσικό ή στο Πολυτεχνείο. Δεν είναι σε κάποιον που να πιάσει τόπο, μην το δώσει κανένα άσχετο. Λοιπόν, είναι για ηλικιακή σκέψη, ας πούμε, θετικού προσανατολισμού. Τι να βάλω, επειδή είδα και ένα μήνυμα που μη στείλει ένας ακροατής την προηγούμενη εκπομπή. Η λέξη πλασίμπο, δηλαδή αυτό το ψευδοφάρμακο που λέμε, mm-hmm. από πού προέρχεται?
Από πού προέρχεται?
Από πού προέρχεται? Για, και στο δεύτερο μέρος
της
εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτό. Ήμουν λοιπόν χθες στο Βέλος, είδες πως καθυστερώ.
Αναφέρθηκες και στο θέμα της επιστροφής στη δραχμή. Της απευθέας επιστροφής στη δραχμή.
Ήμουν λοιπόν εκεί στο Βέλος. Πάντα παντού, πανταχού παρών και ο Γιώργος ο Ψαρόπουλος, δεν το ξέρετε, ένας κολλητός του Παναγούλη, ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας, παλαβός και τρομερός, μέγας σκητσογράφος. Αυτό είχε κάνει τα σχέδια του Παναγούλη όλη τη αντίσταση. Και αν μπει και στο www.mimis.gr θα δει και τα δικά μου σχέδια τα κάνει ο Ψαρόπουλος, ολονών. Φοβερός, δεν παίζεται. Είχε μια μεγάλη συναισθηματική ευθεία. Εκεί λοιπόν στο Βέλος βλέπω ένα σκίτσο του παπά, δεν ήξερα ότι είναι ο Γιώργης το έχει κάνει, το οποίο πιάνει αυτή την αποφασιστικότητα με μια ελαφρά, ας το πούμε έτσι, σκιά σκεπτικισμού και πίκρας στο χείλι του παπά. Ναι, γιατί το ρωτώ αυτό, διότι αυτός μου έδωσε εκεί το βιβλίο του Παναγούλη εκδόσης Λιβάνη και είναι αιτία που σήμερα είμαι άϊπνος τελείως, για να καταλάβετε δηλαδή.
Διάβασα όλη νύχτα.
Ναι, παρασύρθηκα ας πούμε, γιατί αφού διάβασα τη φυσική λέω για να δω τι είναι αυτό του Παναγούλη, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και επειδή με τον Αλέκο είχαμε πάντα ένα ανοιχτό λογαριασμό που αφορά την Κύπρο, την μπλέξαμε. Και λοιπόν εντάξει, αφού οι φίλοι του Παναγούλη επιμένουν και ο Αλέκος ο ίδιος ο Μακαρίτης επέμενε σε μένα ότι τέλος πάντων αν ιδιωτελώς ο Γιορκάτζης τον βοήθησε, εδώ εισαγωγικών, εγώ το δέχομαι. Και υπάρχει μια πιθανότητα να συνέβη. Το δέχομαι. Τι να κάνω. Γιατί και πράγμα του Αλέκος που του είχα μεγάλη αδυναμία ήταν πεπισμένος. Λοιπόν, το λέω για να. Επειδή ο νόνο ή το ξέρουν αυτοί που ξέρουν.
Μιμή, μια ανατελεία, εμπορικά μηνύματα και αμέσως μετά θέλουμε να μιλήσουμε πολύ για τον Κάρολο Παπούλια, για το χρέος και ό,τι έχει υποθεί αυτή
την
εβδομάδα.
Για την επιστροφή στη δραχμή. Γελάει.
Επιστροφή στο στούντιο με τον Μίμη Ανδρουλάκη και την Κατερίνα Παναγοπούλου.
Και τη Γιώτα Ηλιού.
Ξέρεις τι, Μίμη, δεν μας είπες ποιος έχει κάνει αυτή την τρομερή δουλειά με τις ασκήσεις.
Όταν θα έρθει η ώρα να πούμε το ένιγμα, Ένας ο οποίος έκανε τη φυσική εργοτέχνης, όπως είδατε.
Εντάξει.
Και είναι και Θεσσαλονικιός.
Ωραία.
Για να σας πω γιατί η Ζατέλη, πώς έλυσα το ένιγμα. Λέω, ρωτήθηκε φυσικό η Ζατέλη, έλα Παναγία μου. Τι θα δούμε ακόμα. Να
είναι καταπληκτική, καταπληκτικό βιβλίο, καταπληκτικές ασκήσεις και υπάρχουν και οι λύσεις στο τέλος.
Είναι ερωτικό που είναι, πόσο τρυφερό είναι να βλέπεις με ανθρώπου γράμματα. Ναι. Ε?
Και με τέτοια τάξη.
Αν έχουμε χρόνο, θα σου πω μια ιστορία, διά μου, τέτοια. Εδώ, με γράμματα. Μια ερωτική ιστορία ασκήσεων γεωμετρίας, όμως, η φυσική.
Λοιπόν, εγώ επιμένω, πριν πάμε στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, αναφέρθηκες στην συζήτηση που έγινε στο Βέλος και στην απευθεία επιστροφή στη Δραχμή. Είναι ένα θέμα που κυριάρχησε μετά τις δηλώσεις της κυρίας
Μανώλη. Ναι, είπα ότι το χρέος έχει φέρει πολλά πράγματα. Και δικτατορίες έχει φέρει και πολέμους, βρώμικους πολέμους. Είναι το βρώμικο μυστικό πολλών πολέμων και παγκοσμίων και περιφερειακών πολέμων και ανακατατάξεων. Εδώ δεν είχαν πει η δικτατορία του Μεταξά. Και επειδή κάποιος μου λέει, έλα μου εντάξει, ας πούμε τι μερμή μου λέει ένας αξιωματικός. Και να πάμε στην Δραχμή, τι έγινε, αφού τα κάναμε θάλασσα. Και τους είπα, ρε εσείς λέω, δεν θα επιστρέψουν αυτή τη φορά στη Δραχμή του 1999. Θα επιστρέψουν στα Βαλκάνια, σε μια επαναβαλκανιοποίηση της Ελλάδας και γεωπολιτικά το είχαμε πει εδώ. Ανατολικά είναι η Τουρκία, βόρεια έχουμε μια μόνιμη αιστεία αναταραχή, στα νότια έχουμε μια αποσταθεροποίηση που δεν ξέρει πού αν μπορεί να σε οδηγήσει. Λέω, θυμάστε ρε που σας είπα και γελάγατε όλοι ότι αν γρήγορα δεν βάλουμε ζώνη ασφαλείας, αν δεν κηρύξουμε εθνικό συναγερμό, η επόμενη κυβέρνηση, ακόμα και αν έχει τους πιο πατριώτες από τους πατριώτες ως υπουργούς, δεν θα είναι ελληνική. Εντός εισαγωγικών το λέω. Είναι μια υπερβολή. Αλλά με αυτή την υπερβολή θέλω να προειδοποιήσω προεκλογικά. Και βέβαια ο κόσμος δεν έχασε 20.000 ψήφους όταν είπα την αλήθεια, ας πούμε. Να τα στυλάκια τους λέγανε, ας πούμε, όλα αυτά που ακούγατε κλπ. Έτσι λοιπόν σας λέω τώρα ότι δεν θα επιστρέψουμε στη Δραχμή, αλλά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουμε πολύ ταπεινωτικά σε μια άλλη ζώνη. Αλλά θα είναι η ζώνη της λίρας. Αλλά όχι της Βρετανικής λίρας. Δηλαδή, αναγκαστικά για να διατηρήσει ένα βιωτικό επίπεδο, ας πούμε, τότε θα ανεχθείς μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εδώ που η ηγεμονική δύναμη στρατηγικά και πολιτικά θα είναι η Τουρκία. Δηλαδή θα έχουμε στο οικονομικό επίπεδο παλιόνιρο αυτό και. Δηλαδή την κοινή αγορά, ας πούμε, των Βαλκανίων και της Τουρκίας, παλιόνιρο. Και του Ρίγα με μια έννοια. Αλλά παλιά και ο Γλέζος ήθελε να κάνει κοινή αγορά της Βαλκανίων και της Τουρκίας κλπ. Καταλάβατε, αλλά σημαίνει ότι τότε ο στρατηγικός κυρίαρχος θα είναι άλλος. Ε? Τα λέω αυτά, δεν είναι. Πολλές φορές σου λέει, μα τι λες τώρα. Εάν πάτε όμως στο θηλυκό πόκερ, γιατί βλέπω ένας ακροατής, βλέπεις ότι έχω και ακροατές που παρακολουθούν λίγοι. Για να πας στο θηλυκό πόκερ, σελίδα 339, 40, 41, 42, θα δεις ένα κεφάλαιο που λέει «Τα πίθανα πιθανά, η επιστροφή στη Νέα Δραχμή», όπου το 2005 αναλύω γιατί όταν δεν έχεις παραγωγικό ανταγωνιστικότητα, είσαι μεγάλο χρέος όπως η Ελλάδα, η Ιταλία κλπ, έχεις δύο δρόμους, ή να κάνεις υποτίμηση ή μεγάλη μεταρρύθμιση. Το ένα δεν μπορούμε πια, το άλλο το αποφύγαμε, δεν έκαναν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε τέλος πάντων, άρα οι μικρές αλλά εύλογες πιθανότητες να σε εξαναγκάσουν να βγεις από τη Δραχμή είναι υπαρκτές. Όταν τα έλεγα αυτά γελάγανε, ας πούμε. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει όμως. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θέσουμε το δίλημα στο λαό ή κάνετε αυτό που λένε οι δανειστές.
Mm-hmm. Δηλαδή διαφωνείς με κυρία Δαμανάκη.
Ή κάνετε αυτό που λένε οι δανειστές. Καταρχήν ή πάτε στη Δραχμή. Εμείς ποτέ δεν πρέπει να θέτουμε αυτό το ζήτημα. Εδώ ισχύει για μας το κάψτε τα πλοία. Ξέρεις πάνω να πει κάψτε τα πλοία. Δεν υπάρχει οδός επιστροφής. Και να ξέρετε ότι η δύναμη της Ελλάδας, αν έχει κυβέρνηση που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, και την ευφυΐα, γιατί δεν είναι απλώς να έχεις να είσαι μάγκα, την ευφυΐα, ας πούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι λέω πάντα φύλλα Ιταρέχα να έχεις τα μισά. Ας δεν είναι την ευφυΐα. Αυτό ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήξερε πότε θα κάνει ρήξη, πού και πού θα κάνει συμβιβασμό.
Ποια είναι η διαπραγματευτική γραμμή.
Λοιπόν, θα σου το πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, εάν έχει ισχυρή κυβέρνηση.
Ναι.
Και ευφύ, κατά την έννοια του Ελευθερίου Βενιζέλου, όχι των ανοήτων, ας πούμε, του βασιλέως Κωνσταντίνου, μια και πάμε στο παρελθόν, θα πρέπει να ξέρεις ότι ή με βοηθάτε πραγματικά να σωθώ ή θα γίνω όλεθρος για όλους σας. Ξέρεις τι πάνε να πει όλεθρος? Θα βλαστημίσουν την ώρα ή τη στιγμή οι πάντες. Αλλά είμαι σώζεστε πραγματικά, όχι αυτή την κωμωδία που παίζετε αυτό το γερό ένα χρόνο τώρα. Διότι υπάρχει το δόγμα της αμοιβαίας καταστροφής, το ξέρετε, που κράτησε την ειρήνη επί ψυχρού πολέμου. Το δόγμα της αμοιβαίας πυρηνικής καταστροφής. Δεν μπορεί να λένε υπεύθυνα πρόσωπα ή Ξέρω εγώ, όπως είπε ο άλλος, λέει, τι θα κάνουμε, αυτή είναι η πολιτεία, δεν υπάρχει καμιά άλλη. Δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεις έτσι, ας πούμε. Η αντιπολίτευση, ας πούμε. Είναι πολιτικό σύστημα αυτό. Πρέπει να δεις πώς υπερασπίζεσαι. Δεν πας αψόφιος, σαν βρεγμένη γάτα, σε αυτή την κατάσταση. Διότι σωστά βεβαίως βγαίνει ο κύριος Δισκάρ, βγαίνει ο ένας ο άλλος. Μετατρέψαμε την Ελλάδα σε μια πουτάνα, ας πούμε, την οποία ο καθένας μπορεί να ασελγεί, να πούμε, και να λέει οι Έλληνες, οι ασίδωτοι, οι έτσι, οι ξεδιάντροποι, ο ένας ο άλλος κλπ. Βεβαίως υπήρξε εδώ πέρα μια κατάσταση, ας πούμε, ωραία, ασωτείας, δημοσιονομικής κλπ. Αλλά ρε, εσείς, το ελληνικό ζήτημα φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα προβλήματα της Ευρωζώνης. Ποια είναι η αφήγηση η ελληνική απέναντι στους ξένους? Τι λέμε απέναντι σε έναν Γερμανό, ο οποίος σου λέει, εντάξει, βάζω λεφτά ρε φίλε, πού πας, ας πούμε. Θα του πεις, κάτσε ρε φίλε, πρώτον, πολλά από τα λεφτά που μου έδωσες είναι στη Siemens, είναι στη Hochtief, τα τρένα μου, τα αεροπλάνα μου, τα πάντα, να πούμε, από σένα τα περνά. Έτσι δεν είναι? Οτιδήποτε υπάρχει. Τα ψηφιακά που είναι απέναντι του ΟΤΕ, πέστε μου κάτι που δεν είναι γερμανικό. Και τα εγώ, α πούμε, το ψυγείο που να πάρω προχθές, γερμανικό πήγα ή το εμπιστευόμενο, ή το γερμανικό το καλό, α πούμε. Άρα λοιπόν έχουμε μια συναλλαγή. Αν δούμε όμως το ισοζύγιο πληρωμών, θα δούμε ότι αυτοί έχουν πλεονάσματα, ο Γερμανός έχει εξαγωγές, χάρη σε εμάς έχει ένα ευρώ το οποίο του δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαφορετικά, αν το ευρώ, αν είχε μάρκο Γερμανό σήμερα, θα ήταν 25% υπερτιμημένο και δεν θα μπορούσε να έχει αυτές τις εξαγωγές που έχει. Εδώ πέρα είμαστε μια ομάδα, ας πούμε, κερδίζουμε, χάνουμε κλπ. Έχεις εξαγωγές. Εσύ παλιά είχα τη δυνατότητα υποτίμησης. Έρισε ένα διεθνές νομισματικό ταμείο και μου βάζεις δημοσιονομική προσαρμογή. Ωραία. Ας πούμε ότι κατά 60% είναι σωστή. Το 60% το άλλο δεν συμφωνώ. Δηλαδή πρέπει να με βάζεις ένα αριθμό σωστό. Ωραία. Όχι να με παγώσεις έτσι ξαφνικά. Ωραία. Στην κατάψυξη πώς θα δουλέψω να σε φέρω και λεφτά πίσω κλπ. Λοιπόν, μου κάνεις δημοσιονομική προσαρμογή. Παλιά όταν το έκανες αυτό στην Τουρκία ή στην Πορτογαλία, είχες το εργαλείο της υποτίμησης. Οπότε αυτός γρήγορα αποκαθιστούσε την ανταγωνιστικότητά του και η θεραπευτική συνταγή έπιανε. Εγώ δεν έχω ούτε αυτό το εργαλείο τώρα. Όταν λοιπόν εγώ σε μια κρατικοδίαιτη οικονομία, όπως είναι η ελληνική, και με τη δική σας αναγκή, διότι εσείς τις δίνατε τόσα χρόνια λεφτά για να αγοράζει από εσάς, για να κάνετε κομπίνες κλπ. Φάγανε και οι Έλληνες εκπροσωποί τους, ας πούμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ μου αφαιρείς από την αγορά χρήμα, πρέπει να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα. Το αντιστάθμισμα είναι αν αυξάνεις τη ζήτησή σου. Δηλαδή δεν κάνεις εσύ λιτότητα να σφίγγεις, να μπορεί ο Γερμανός να έρθει να ξοδέψει μόνο μου έρχεται και ξοδεύει το 30% που ξόδευε πριν, ας πούμε, ο κάθε πελάτης Γερμανός στην Κρήτη, ακριβώς όπως σας το λέω. Γιατί μειώνει τις μέρες στο μισό και δεν βγαίνει και καθόλου. Φοράει το βραχυλάκι και κάθεσαι μαλάκα ζυγίστη όλη μέρα και πίνει μπύρα, να πούμε, σαν το ζώο, να πούμε κλπ. Λοιπόν,
μέσα στο
και ένα λοιπόν αυξάνεις τη ζήτηση τη δική σου. Δεύτερον, φροντίζεις, αφού βλέπεις ότι εγώ σφίγγω τη το ζωνάρι και κάνω λιτότητα, να μου εξαιρέσεις, να μου βοηθήσεις αυτό που λέμε επένδυση. Διότι αν δεν κάνω κάποιες επενδύσεις, πάλι εσύ θα κερδίζεις.
Πρέπει να είσαι ελκυστικός εσύ... όμως για να έρθει ο άλλος να επενδύσει σε σένα. Γιατί να έρθει να επενδύσει σε σένα?
Ναι, τη ωραίο πισινό θα έρθει. Λοιπόν, σε παρακαλώ, είσαι ελκυστικός.
Να είμαι, μιλήσω λοιπόν, λίγο σοβαρά. Έχουν άδικο οι Γερμανοί σε αυτά λοιπόν, που μας λένε. Βλέπουν να παίρνουμε
λοιπόν,
μέτρα. Βλέπουν να υλοποιούμε το μνημόνιο. Βλέπουν να κάνουμε αποκρατικοποίηση. Βλέπουν να θέλουμε να σωθούμε.
Έχετε εθελοδουλεία. Εγώ λέω τη γραμμή. Άλλο αυτό, θα το πούμε μετά. Διότι εγώ. Μεγαλύτερη λέω ποια είναι η εθνική γραμμή. Ποια είναι η εθνική αφήγηση απέναντι στους ξένους. Δεν πας να λες ότι είμαι ο διεφθαρμένος, όπως είπε, αν είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είμαστε διεφθαρμένοι, είμαστε άσωτοι, λυπηθείτε μας, ξέρω εγώ κλπ. Λοιπόν, θα πεις λοιπόν ότι θέλω αυτά. Θέλω 3, 4, 5 πράγματα.
Αύξηση ζήτησης.
Εσείς να πούμε, δεν μου έκανες όταν ήμουν το χρέος μου στο 131 ένα προγραμματισμό να γλιτώσω ένα 25% για να το βάλω σε επένδυση, να μειώσω τη φορολογία κλπ. Δεν μου έκανες ευρωομόλογο να μπορέσω να στηριχθώ κλπ. Άρα πρέπει να δούμε που πάμε εδώ πέρα. Θες να με καταστρέψεις, θα σε καταστρέψω εσένα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε ένα σωστό συμβιβασμό. Από εκεί και πέρα. Αυτή είναι η αφήγηση, η εθνική, η διαπραγματευτική γραμμή. Έπρεπε όλοι να είναι ενωμένοι σε μια ατζέντα και λοιπόν. Καθένας βγάλει την ουρά του απ' έξω. Είναι πολιτικό σύστημα αυτό. Πήγε τώρα προς το Σαμάρα, την πήγε τη φορολογία, έκανε το μάγκα του λέει τι είναι αυτά. Πάνε τον λογαριασμό του λέει αυτά είναι που λες η γελία. Αμέσως η Τρόικα, ξέρω τη συζήτηση, μην νομίζουν ότι δεν έμαθα πώς έγινε η συζήτηση με την Τρόικα. Γελάγανε. Του έκανε Σαμάρα το 15%. Ωραία, βοήθησε εκεί που πρέπει να μειώσουμε αντιπαραγωγικές δαπάνες. Μόνο μόλις πάει κάπου να μειωθεί, πάνε οι βουλευτές σου ακόμα και να υποστηρίζουν τα πιο παράλογα και τα πιο... Έτσι δεν είναι, λέμε τώρα. Άρα λοιπόν χαράσεις μια διαπραγματευτική γραμμή. Από εκεί πέρα. Βεβαίως, για αποκρατικοποίησεις κιόλα. Αλλά ρε φίλε, εγώ ένα εργαλείο έχω. Ένα-δύο εργαλεία έχω και το αποκρατικοποιήσω όπου είναι εύλογες αναγκές. Θέλω να το κάνω αναπτυξιακό εργαλείο. Αν κάνω απλώς εκποίηση να πουλάω, ούτε τα λεφτά σου θα πάρεις. Αφού η κεφαλοποίηση είναι 3 εκατομμύρια των συμμετοχών στο. Όλο, 3 δισεκατομμύρια είναι όλες οι κεφαλοποίησεις. Άρα λοιπόν σε συμφέρει και εσένα να με βοηθήσεις να αναπτυχθώ. Θα πάρεις τα λεφτά σου, όχι όλα, δεν θα τα πάρεις όλα, έχεις κερδίσει κιόλας. Θα σου κάνω μια διαγραφή χρέους εύλογη, το ξέρεις εσύ. Αναγκαστικά κάποια στιγμή. Και κερδίζεις χρόνο και πρέπει να συμφωνήσουν σήμερα ποια στρατηγική ακολουθούμε.
Υπάρχει ευθεία και έχουμε λοιπόν, ερώτηση στην κυβέρνηση.
Εδώ θα δεις τι στρατηγική ακολουθούμε. Θα το πάμε έστω να τους πάρουμε άλλες δύο δάνεια. Διότι αφού δεν κάναν έγκαιρα τον αναπρογραμματισμό, όχι να μας ξεπετάξουν του χρόνου να βγούμε εμείς μόνοι μας αγορές σαν γύφτοι. Διότι έπρεπε αυτοί να κάνουν ένα ταμείο διάσωσης. Αυτό το λέγανε όλοι, δεν το λένε οι ΒΕΕ. Ένα ταμείο διάσωσης που θα είναι όπλο στο τραπέζι πραγματικά. Και το οποίο θα μπορούσε να συγκεντρώσει, να αγοράσει, να ανταλλάξει τα ελληνικά ομόλογα. Εάν πηγαίνουμε σαν βρεγμένες γάτες, αλλά να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ούτε τη δουλειά μας κάνουμε, ούτε έχουμε εθνική αφήση διαπραγματική γραμμή. Αυτό πρέπει να αποφασίσουν σήμερα. Mm-hmm. Τώρα τα υπόλοιπα, ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, δεν θα είναι κλπ. Θα λύσει. Ο λαός εξέλεξε τον Παπανδρέου για να κυβερνήσει.
Να πάμε στα δελτίο ειδήσεων, Μίμη Ανδρουλάκη, και να επιστρέψουμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την κυρία Δαμανάκη και τις δηλώσεις που έκανε αυτή την εβδομάδα.
Flash 96.
Κρυφών κιθάρων σου και ο οργασμού της πείνας σου, της μάρκας των τσιγάρων σου. Μια γυναίκα τανάλια με καρφιά στα χέρια, σκισμένη μετάλλια.
Έχω τον έλεγχο των πιο κρυφών κιθάρων.
Πρόσωπο μωρή των δανειστών μου έγινε εδώ στην εκπομπή.
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουμε μια καλή είδηση. Μίμη, άνοιξε η κηφισία.
Αποφάσισαν οι εργαζόμενοι να υποβάλουν.
Ακούσαν αυτό που είπαμε εδώ. Είμαστε σε εταιρικά μαγαζιά από παλιά. Λοιπόν.
Λοιπόν, μας αφήνουν να πάμε στη δουλειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
Πες τώρα με αγάπη, ρε. Θέλει αγάπη αυτή η ιστορία. Δεν θέλει...
Να μας αγαπάνε και αυτοί όμως.
Δεν μπορεί
να,
κανείς να είμαστε σε μια φρενήρη επιθετικότητα. Ένας δανείς τον άλλο με το δάχτυλο.
Εδώ δεν ήταν... ενοχλώ κανέναν όμως.
Η τραγωδία απαιτεί, ας πούμε, έτσι μια αίσθηση κοινής μοίρας. Ε? Να καταλαβαίνει ένας τον άλλο. Αν δεν μπορεί να είμαστε σκληροί.
Τώρα έχουμε τρόικα μοίρα.
Η διάθεση να βάλουμε όλο, ας πούμε, στο. Όλοι να βάλουν το άλλο στο δικαστήριο, ας πούμε, στο εδόλιο του κατηγορημένου.
Δεν θέλουμε να μας ενοχλεί κανένας, λοιπόν, όπως δεν ενοχλούμε και εμείς κανέναν.
Λοιπόν.
Λοιπόν, έχουμε συνάντηση.
Η αυτή των δανειστών. Λοιπόν, και βγαίνουν και μιλάνε. Έπρεπε να έχεις μια κυβέρνηση και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο χωρίς να έχει αμετροέπεια και αλαζονία να επιστρέφει τις πίεσεις που δέχεται. Δηλαδή, να τους πει, μου λέτε εμένα, εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται, ρε. Εδώ εσύ μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει έτσι ότι θα είναι καταστροφή μια οποιοδήποτε αναπρογραμματισμός και θέλει μια τυφλή δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα, σε έναν βαθμό μας εξυπηρετεί το κάτι από αυτό που σήμερα γιατί. Ενώ ταυτόχρονα μας λέει ότι αν δεν κάνετε αυτό που σας λέω και το λέει και στους άλλους όλους θα κόψω τη διασωλήνωση της Ελλάδας, δεν μπορεί να τράπεζα της να πάρουμε λεφτά, δηλαδή θα έχουμε ακαρία ο θάνατος της Ελλάδας και τότε πραγματικά θα αναγκαστούμε να πάμε να τυπώσουμε χρήμα.
Ζαν Κλοντ Ρισέ αμφισβητήθηκε από τα ξένα πρακτορία, είπε πως είναι μια απειλή και λόγια μόνο για να πιέσει τους Έλληνες.
Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λέει αυτό. Η Κομισιόν, δεν ξέρει τι γίνεται, ας πούμε, είναι στο ενδιάμεσο, κοιτάζει να δει που γέρνουν οι ισορροπίες. Οι Γερμανοί έχουν 5-6 διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, ναι, μεν εμείς έχουμε τα χάλια μας, αλλά. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη. Αυτοί δεν διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί δεν βλέπανε που πηγαίνανε τα λεφτά που στέλνανε κλπ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς αυτή την ιστορία να κάνει τον αφιψηλού και να μιλάει περιφρονητικά για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πρέπει να υπερασπίσουμε την αξιοπρέπεια της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Το καταλάβατε?
Ναι, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε.
Το καταλάβατε αυτό?
Μπορούμε...
Αυτό σημαίνει να μην ξεχνάτε το δόγμα της αμοιβαίας καταστροφής. Εάν διαπραγματευόμαστε ως υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δεν θα νοησίε που λέει ο Σαμαράς, ψευτομαγγέ τώρα, α πούμε.
Ενώ σοβαρά πράγματα. Ξέρουν τι θέλουν εμεί.
Λοιπόν, ακριβώ επειδή δεν ξέρουμε τι θέλουν, εμεί πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Έτσι, και βεβαίω πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα τι μπορούμε να πάρουμε, αλλά πριν απ' όλα και να μην χάσουμε αυτό που έχουμε. Δηλαδή, να πάρουμε και τη δόση, να πάρουμε και το επόμενο δάνειο. Όχι υπό συνθήκε, α πούμε, απεικιοκρατία. Είδα τώρα μα λέει, θα σα δώσουμε το δάνειο, αν βάλετε ενυπόθηκα την ακίνητη περιουσία σα. Αυτό δεν γίνεται σε σχέσεις ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους. Εμείς θα μας βοηθήσουν να ξεπληρώσουμε το δάνειο. Αυτό που λένε δεν οδηγεί πουθενά. Άρα λοιπόν, εάν ταπεινώσουν αυτόν τον ελληνικό λαό, θα είναι καταστροφή και για αυτούς. Δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας αυτό που πρέπει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και επειδή βλέπω εδώ πέφτουν τα email, λέει κάποιος τι εννοώ με το, είπα, το μνημόνιο σύμφωνα αμοιβαίων προσποιήσεων.
Ναι, ναι, να σε ακροατήσει, εξηγήστε συνοπτικά τι είναι το σύστημα των αμοιβαίων προσποιήσεων. Είναι ο Λάμπρος Κατσαούνος.
Λάμπρο, παιδί μου, να πούμε. Εδώ πέρα στην ιστορία όλοι λένε ψέματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, κανείς δεν λέει την πραγματικότητα και λέει εντάξει, μας βάλανε εξωπραγματικούς στόχους προσαρμογής μας ανωνακής που δεν είναι εφικτή. Εμείς, ας πούμε, λέμε εντάξει, δώσ' τα λεφτά τώρα και βλέπουμε, ας πούμε, κλπ. Και αυτοί το είπανε, ξέρανε ότι δεν θα. Όπως ξέρανε, δηλαδή εγώ που με μπάσει περιπτώσει τι είμαι, δηλαδή, αυτοδίδακτος. Εγώ ήξερα ότι δεν υπήρχαν ούτε 5% πιθανότητες η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές το 2012-2013. Αυτοί το ξέρανε, νομίζω, δεν τόσο ηλίθιους θεωρείς. Και αυτοί είπανε ψέματα και εμείς κάναμε δίθεν ότι εντάξει και λοιπά. Τώρα τι φωνάζουνε. Γιατί το αμοιβαία προσποίηση είναι το δίθεν τα 50. Εδώ βγήκε ένας, έλεγε ότι η Ελλάδα έχει 300 δισεκατομμύρια, λέει, περιουσία, ακίνητη περιουσία, και επομένως. Εντάξει, να κάνουμε εμπράγματι, δηλαδή ενυπόθηκο δανεισμό, εμπράγματο τέλος πάντων, με αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, λέει τα 50 δισεκατομμύρια, σας είπα, βγαίνει από μυθιστόρημα, βγαίνει από την έξωση. Το είπε ο Σαμαράς, εντάξει, μετά το κατέγγειλε ο Παπανδρέου, το είπε, το είπανε και αυτοί, και όλοι μιλάνε τα 50 δισεκατομμύρια, όσο δεν υπάρχουν τα 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, εδώ παίζει όλοι τον παπά. Εντάξει, θες να παίξουμε τον παπά, να τον παίξουμε, αλλά να έχουμε στόχους. Δηλαδή και να ξέρουμε εμείς που πάμε και τι θέλουμε, τι μπορούμε να πετύχουμε.
Να σου πω, ας
θα πετύχουμε τη δημοσιονομική προσαρμογή κατά 65%, 70% με ένα σωστό ρυθμό, αλλά δώσουμε και με ένα χρόνο. Εάν τώρα με πιάνεις από το λαιμό σε 2 χρόνια, πώς βγήκε το νούμερο αυτό το 2013. Χθες η Ελλάδα πέρυσι έκανε το σοκ το απόλυτο. Μύρωσε 6 μονάδες το έλλειμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Ποτέ. Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, διότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Και δεν μπορώ να κόβω αυτόν άλλο που θα πάει να αγοράσει ένα ελληνικό προϊόν με τα 600, 700, 800 ευρώ κλπ. Θα δω. Να κόψω αντιπαραγωγικό κράτος. Εγώ θα σου πει να κάνω και νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Αλλά σε τομείς που έτσι δεν είναι. Ακόμα και τώρα, ας μην, θα δεις πόσο υπάρχουν άχρηστοι οργανισμοί.
Και οι υπάλληλοι αυτών των οργανισμών τι πιστεύεις πρέπει να γίνουν?
Οι υπάλληλοι εξαρτάται, ας πούμε. Εκεί καταρχήν δεν είναι το πρόβλημα οι υπάλληλοι. Εκεί είναι ότι πίσω. Να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Είναι μεγάλη μισθή. Για να βολέψει το πολιτικό σύστημα, ας το πούμε έτσι, τα φέουδά του, επινοεί θέσεις για να δίνει πεντάρια, τεσσάρια, εξάρια κλπ. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι όλη η ιστορία. Πάει λοιπόν αυτό. Αυτό καταργείται, ας πούμε.
Καταργείται
και πάλι. Να σας δώσω, κάθε οργανισμός που φτιάχνεις, θέλει και κτίρια. Οι τράπεζες, μόλις ξέσπασε η κρίση, ξέρεις τι κάνανε όλες οι τράπεζες? Δεν το έκανε όμως το ελληνικό δημόσιο, αδερφέ. Δεν το έκανε τα ΙΚΑ, δεν το έκαναν όλοι αυτοί κλπ. Κύριε μου, νοικιάζεις αυτό το κτίριο? 30% έκπτωση επιτόπου. Αλλιώς φεύγω. Φεύγω! Πώς η Εθνική Τράπεζα, η Πειραιώς, όλες καταφέραν και μειώσαν τα ενίκια τους και το ενί, ή πώς κάνω το εδώ και εκεί και έχει διασκορπιστεί γεμάτος ο κόσμος κλπ. Ή τα κόμματα τα ίδια, ας πούμε, τι σπατάει γίνεται, ή στη Βουλή, ή παντού. Δηλαδή, πρέπει να πέσει μαχαίρι, αναλογικό και δίκαιο παντού, και να αυτά τα κάνουμε, ας πούμε. Να τα κάνουμε για άλλα, φίλε, επένδυση. Η συνταγή έχει λάθος, ο χάρτης είναι λάθος, βοήθησέ με. Κάνουμε, εκεί χρειάζεται τώρα, όχι να λέω αέρα πατέρα για να ο ένας να ρίχνει αυτά που λέει Νέα Δημοκρατία. Εγώ μίλησα με τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στο όνειρό τους δεν θέλουν να μπλέξουν που ήταν στη συνάντηση, διότι τους είπαν τι είναι αυτά που λέτε, για να βάλουμε τα νούμερα, πόσο είπατε, αυτό, λέτε μαλακίες δηλαδή, αυτό τους είπαν. Εκτός πραγματικότητας είστε. Άρα λοιπόν πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι να κάνουμε δουλειά μας, δεν έχουμε χρόνο, έτσι δεν είναι, να κερδίσουμε και χρόνο, δεν λέω. Αυτά. Τι θέλετε, αλλά όχι να μας
πειράζει. Είμαστε υπό τη σκιά της επικείμενης συνάντησης.
Δεν μπορεί να λέει, δεν μπορεί να ταπεινώνεις ένα λαό. Το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Και είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν είναι τράπεζα πια. Πηγαίνουν τα παιδιά και λένε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτά. Ρε παιδιά, εδώ τώρα έχει αλλάξει υπόθεση. Εδώ δεν είναι πια ούτε καταραμένη. Την κερδοσκόπηλη Παπανδρέου βγαίνει συνέχεια τις αγορές. Αφήστε μας να κάνουμε. Ποιες αγορές? Εδώ είναι τώρα τα ευρωπαϊκά κράτη, οι εταίροι υποτίθεται. Ε? Οι φορολογούμενοι να του σεβαστούμε. Είναι οι φορολογούμενοι των άλλων χωρών, να του σεβαστούμε. Του αγαπούμε, του ευχαριστούμε. Ωραία. Αλλά μα βοηθήσουμε να του ξεπληρώσουμε. Δεν μα βοηθούν να του ξεπληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και αν μα εκβιάζουν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει το δόγμα τη αμοιβαία καταστροφή. Αυτό πρέπει να εννοείται. Έτσι. Αυτό πρέπει να εννοείται.
Κάτι δεν είναι. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
Είναι πολλά τα είδη ακούσει που λένε οι Lehman Brothers, που λένε ότι είναι πολύ μεγάλη για την αφήσουμε να χρεοκοπήσει. Τώρα η Ελλάδα είναι παρένε μεγάλη. Δηλαδή το χρέος είναι 350 και βάλει το ιδιωτικό. Είναι μια υδρογονοβόμβα.
Πριν πάμε σε διαφημίσεις, ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Αν φταίνε και στελέχη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που δεν προχωρούν τα μέτρα.
Δεν είδα εγώ ποτέ να έρθει.
Δεν βάζουν προς κόμματα ή υπουργείς αποφάσεις.
Εγώ άκουγα συνέχεια να λένε τι δεν κάνετε την ανάπτυξη, δεν κάνετε το ένα, δεν κάνετε το άλλο. Εντάξει, αν βρεθεί και κανείς.
Με
δεν...
τα λιμάνια είδες τι έγινε.
Τι είδε. Ποιος έγινε, η κυβέρνηση έχει. Δεν αποφάσισαν τι θα κάνουν, ας ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή θέλει εκτελεστική δυνότητα εδώ πέρα. Πάντα έχει μια δυναμία το κράτος εκεί. Δηλαδή, μια, ό,τι λες να μπορείς να το υλοποιήσεις. Είναι περίπλοκα ζητήματα, δύσκολα ζητήματα. Λοιπόν
πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Άσε τα πολιτικά τώρα να πούμε. Ούτε...
Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις όμως. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
Πάμε.
Τι είδα, θα μιλήσεις για σεξ και πολιτική.
Μίλησα.
Μίλησες, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα.
Είμαι από εδώ ορισμένα, μου στέλνει τέρμα, δεν λέμε άλλα τέτοια. Θα είπα και στο Σταύρο του Θοδωράκη που μου μουρμούρισε. Δεν ήταν ώρα τώρα να λέμε τέτοια πράγματα, αλλά ο Σταύρος εκεί ξέρει ψου-ψου και λοιπά.
Έχει τον τρόπο του.
Είναι οι τύποι, ας πούμε, οι οποίοι δεν κάνουν σόου για να τραβήξουν τα βλέμματα των γυναικών ή του κοινού. Είναι αυτό το ψιθυριστό στυλ, ας πούμε. Μια μυσταγωγία.
Την Κυριακή στους πρωταγωνιστές θα μιλήσεις για σεξ και πολιτική.
Εξουσία, ναι. Λοιπόν.
Στροσκάν και τα λοιπά, ε.
Ναι. Λοιπόν, άκουδο. Μάο, Τσε, Μάρξ, ό,τι θες με ρόντα ή τα πάντα εκεί, ό,τι υπάρχει.
Έχουμε σε εξέλιξη ένα διαγωνισμό για το πλασίμπο, λοιπόν, για να δώσουμε το βιβλίο με τις ασκήσεις φυσικής.
Είναι ο Χρήστος ο Καρακόλης από τη Θεσσαλονίκη.
Συγχαρητήρια για την καταπληκτική του δουλειά.
Υψηλή τέχνη, ο ίδιος κάνει και βέργες. Mm-hmm. Ο ίδιος σκαλίζει βέργες. Ξόμπλια, είναι απίστευτες βέργες.
Τρομερή λεπτομέρεια.
Λοιπόν δεν είναι εγκόμενος Ζατέλη, είναι αδερφός.
Λοιπόν,
το πλασίμπο το βρήκε κανείς.
Πρέπει να μας φέρουν τις απαντήσεις.
Αμέσως να διακοπεί για να το πούμε τώρα τι μετά το λαβαίνουμε. Λοιπόν, όσοι μέχρι αυτή τη στιγμή.
Έχει, ωραία, δεν τηλεφωνούν άλλοι, μας τις φέρνουν.
Λοιπόν.
Για πες εσύ λοιπόν την απάντηση από πού προήλθε.
Λοιπόν, στο μεσαίωνα, όταν πέθανε κανείς πλούσιος, για να κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι συγκλονίζεται η ανθρωπότητα από το θάνατό του, οι συγγενείς του, ξέρω, οι γη του, πηγαίνανε από διπλανές πόλεις. Και στρατολογούσαν μυρολογίστρες, οι οποίες ας πούμε έπρεπε να χτυπιούνται, να σκοτώνονται για να παρασέρνονται και ο υπόλοιπος κόσμος να κλαίει, οι οποίες κονομάγανε. Άρα λοιπόν σημαίνει να κάνεις κάτι που δεν το πιστεύεις. Δηλαδή το ψεύτικο αυτό, το ψεύτικο κλάμα των μυρολογιστρών, από αυτό βγαίνει το ψευδοφάρμακο.
Ναι, πρέπει και... να σου πω ότι μας έφεραν τις απαντήσεις, δεν βρήκε κανείς από πού προήλθε.
Ωραία, θα βάλουμε μια κλήρωση, θα βάλεις μια κλήρωση, θα το βρούμε ας πούμε.
Ναι. Άρα. Δεν ξέρω τι θέλετε να... πώς θέλετε να την κάνουμε.
23, ας πούμε, το νούμερο 23, δηλαδή το 2, το 3 και το 5.
Λοιπόν, το 2, το 3 και το 5, για πες. Γιώργος
Σαβρανάκης, είναι ο κύριος Γιώργος Σαβρανάκης και η κυρία Ευδοκία Αγαπαντιάν.
Και το 5 λέει.
Και το 5, κύριος Ρέτζος Κώστας.
Λοιπόν.
Κύριος Ρέτζος Κώστας.
Μην παραπονιέστε, διότι το έχω κάνει, το έχω κάνει στατιστικά σε όλους τους γιατρούς και σε καθηγητές.
Σε Καστανιώτης. Σε όλων ως 131,
ναι.
Λοιπόν.
Λοιπόν. Α, όχι, λάθος, αφού ένας θα πάρει, το ξεχάσαμε. Ποιος είναι πρώτος.
Τώρα πες μας. Ποιος? Ο κύριος Σαβρανάκης.
Σαβρανάκης. Ο Σαβρανάκης. Ρε Σαβρανάκη, να το δώσε, όπως είπαμε, σε παιδιά που έχουν ταλέντο με τη φυσική. Είσαι ένα καθηγητή της φυσικής. Λοιπόν, το ξέχασαν. Είναι 9 βιβλία. Έτσι θα πάρει 9 βιβλία. Αφηρημένο
ξέρω.
Νομίζω ότι έχουμε 2-3. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ ακροατή, γι' αυτό είπα το πλασίβο.
Λοιπόν, θα κρατήσουμε όλα τα ονόματα για να δώσουμε κάτι άλλο.
Βελονισμό, θεραπεία με βότανα, ρεφλεξολογία, ομοιοπαθητική κλπ. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Εντάξει, αλλά επειδή παρακολουθώ τις μελέτες που γίνονται. Δεν ξέρεις και ποτέ αυτές οι μελέτες ποιος τις πληρώνει, έτσι δεν είναι, αλλά είναι έγκυρες. Ποτέ είστε Yale κλπ. Λέει ότι αυτές οι θεραπείες έχουν 5% κατά μέσο όρο μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το πλασίμπο, δηλαδή το ψευδοφάρμακο. και έχουν μια μεγαλύτερη απόδοση σε περιπτώσεις όπως είναι κατάθλιψη, ξέρω εγώ, πόνι, τέτοια κλπ. Γιατί όπως ξέρεις, ο οργανισμός μπορεί να βγάλει και φυσική μορφήνη, ας πούμε. Έτσι, φυσικά αναλγητικά όλων των. Δηλαδή βγάζει μόνος του ντεπών, mm-hmm. που λέει ο λόγος. Ναι, αλλά προσέξτε γιατί μπορεί να έχουν όλα αυτά μεγαλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που στατιστικά φαίνεται. Γιατί. Γιατί έχουν μπλα μπλα, έχουν τελετουργία, έχουν άγγιγμα. Λέω πάντα στους γιατρούς να μιλάτε με τους ασθενείς, όχι ξεπέτα, κοιτάζετε την ακτινογραφία, τα μικροβιωτά κλπ. Αυτό όλο το πράγμα δημιουργεί μια εφορία. Τώρα όσον αφορά το πλασίμπο, έχω πάρα πολύ έτσι, με είχε εντυπωσιάσει το θέμα του πλασίμπο. Ας πω μερικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Ας πάρουμε τη μάνα μου για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι, η μάνα. Λοιπόν, τις βάνεις, λέω στο γιατρό, κάνω τώρα να δω το πείραμα, στη μάνα μου, για να μην το βάζω σε ξένους ανθρώπους. Αχ, κυρία Ειρήνη, ρε παιδί μου, λέει, εδώ έχουμε δύο φάρμακα, τα ίδια είναι μόνο όλα τα φάρμακα, έτσι λέει, αλλά το ένα κάνει 15 ευρώ και το άλλο κάνει 75.
Και θέλει.
Η μάνα του, 75 είναι ακριβό, έτσι λένε, δε, 75, αλλά τη βλέπω ότι προβληματίζεται, έτσι, πλάκα της κάνω. Και, ας από του μήμυνα, λέω, πάρ' το 75, λέω, πλάκα, αφού αλλάζει τα κουτάκια, τα ίδια είναι ακριβώς. Όταν η μάνα μου παίρνει τον 15 ευρώ.
Δεν γίνεται καλά.
Δεν γίνεται καλά με τον 75. Σου λέει, αυτό είναι φάρμακο. Γιατί νιώθει αμέσως, πώς κάνεις. Η προσδοκία ότι η θεραπεία θα είναι πιο αποτελεσματική βγάζει αυτό που λέμε τις ενδορφίνες του οργανισμού, τα οπιοειδή να μην πονά, ξέρω, ή τη συναισθηματική ασφαλίδα που έχω τα παιδιά μου και νοιάζονται, ξέρω εγώ, και μου παίρνει το φάρμακο των 75 ευρώ.
Τώρα, άλλα παραδείγματα.
Η μάνα δεν τα ακούει τώρα, τη μάνα μου στην Κρήτη δεν τα ακούει αυτό που λέω. Γιατί σου είπα να μα απαταιώνω, με κοροϊδεύει. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει, εγώ το έκανα, εγώ το έχω μάθει αυτό από του παλιού κομμουνιστέ.
Με την ασπιρίνη.
Την ασπιρίνη. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, άμα του έξι να μην φαίνεται μπάγερν και λοιπά.
Το αμερικάνικο.
Και του λέω ότι αυτή είναι σοβιετική ασπιρίνη, του παίρνει ο πονοκέφαλο με τη μία. Γιατί είναι η προσδοκία πάλι, ότι η πίστη, τι κάνει, α πούμε. Και μπορεί να γελάτε, ας πούμε, αλλά έτσι γίνεται. Ας δώσουμε ένα πιο χοντρό παράδειγμα. Ο Δόκτωρ Μόσλεϊ, αυτά τα είχα και μάθημα στο πρόεδρε, για να καταλάβει το πλασίμπο το χρησιμοποιούμε και στην πολιτική. Αν είσαι μάγκας και πλασίμπο μπορείς να κάνεις θεραπεία. Ο Μόσλεϊ, λοιπόν, ο δόκτωρας, πήρε 50 ασθενείς, 50-50, που είχαν μια σπάνια αρθρίτιδα στα γόνατα. Τους 50 τους εγχείρησε, και στους άλλους 50 έκανε μια νάρκωση και τους έκανε μια ψευδοτομή. Τα αποτελέσματα στο βάδισμα ήταν και των δύο τα ίδια.
Απίστευτο.
Αυτό το απίστευτο είναι επιβεβαιωμένο από όλες και από τις ιατρικές ομοσπονδίες, από τους πάντες. Έτσι δεν είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν, επειδή σας βλέπω, ότι η ιατρική βασίστηκε επί χιλιάδες χρόνια στο πλασίμπο. Πολλές φορές βέβαια ήταν και πραγματικά φάρμακα, δηλαδή αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά. Έχουν χημικές ουσίες, είναι χημική ιατρική μέσω φυτών, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά όταν ο άλλος σου λέει, ξέρω εγώ, να πάρεις, να πούμε, για να, ξέρω, για να κάνεις παιδί σκόνη από το τάδε φίδι ή, ας πούμε, το, να πας να κάνεις τάμα, να πας με τα γόνατα, ας πούμε, στο χωριό
στην
μου, στην Παναγία, ας πούμε, τη φανερωμένη, στην πατρίδα μου, ξέρω εγώ, ή όταν σου λέει, ας πούμε το τάδε βότανο είναι αρσενικό βότανο και αυτό και αυτό, δηλαδή παραμυθιάζεσαι, φτιάχνεσαι, επηρεάζεσαι ή ας το πούμε το άγγιγμα του βασιλιά. Θα ξέρετε ότι υπήρχε μια μέρα το χρόνο στο Μεσαίωνα που καθόταν ο βασιλιάς με το κόκκινο ένδυμα σε κατάσταση μεγαλείου και ο φτωχός κόσμος, ο οποίος υποταγμένος θεωρούσε Θεό το βασιλιά, το άγγιζε το ρούχο και θεραπευότανε. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις ένιωθε αυτή την εφορία ότι τον θεράπευσε. Άρα λοιπόν το πλασίμπο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχει και το. Δηλαδή, οι θετικές προσδοκίες έχουν αποτελέσματα στη χημεία του οργανισμού μας, έτσι. Στα ορμονικά συστήματα του οργανισμού μας. Το άγγιγμα, ας πούμε, είναι φοβερό. Η μεταφορά ενέργειας με έναν άνθρωπο στον άλλο. Ή το κορμιά, ο έρωτας. Όλα αυτά είναι θεραπευτικά. Όπως υπάρχει το νοσίμπο που λέμε, δηλαδή το αντίθετο. Είχα στη γειτονιά μου μία γυναίκα, επέμεναν πρώτη το βράδυ. Πώς δεν ενδιαφέρουν όταν. Και τώρα είναι σε βουλευτής, τίποτα δεν κάνεις. Είσαι ένας άχρηστος, διότι της ΔΕΗ ένας πυλώνας διπλού της πλάκας. Δηλαδή ένας μετασχηματιστής για τα πανηγύρια, ας πούμε, έτσι, στη γειτονιά μας. Ο οποίος της φέρνει ταχυπαλμίες, δύσπνιες, μέχρι η κόρη της μπορεί να κάνει αποβολή. Ας πούμε και να με ό,τι δεν κάνω τίποτα κλπ. Και όχι μόνο αυτά, και επειδή σε μένα είναι πιο κοντά από το δικό της το σπίτι, ότι είμαι ένας άχρηστος, δεν ενδιαφέρομαι για την οικογένειά μου κλπ. Ναι, δεν το έχει πιστέψει ότι ξέρω μια βλακεία. Δεν μιλάμε για κάτι. Κάνα πυλώνα που είναι έξω. Μιλάμε για καλαμπούρι, ας πούμε. Έτσι. Τσιρομόρι, το ψυγείο σου, το κινητό σου που μιλάς όλη τη μέρα, δεν το βουλώνεις καθόλου. Στο κινητό σε βλέπω όλη τη μέρα. Είναι 100 φορές ανώτερο από αυτήν την ιδέα να μετασχηματιστεί που είναι 300 μέτρα από το σπίτι σου, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το νοσίμπο. Αλλά ακροατής μας λέει να σχολιάσουμε για την. Το μάτς βλέπω εδώ.
Μπαρτσελόνα-Μάντσεστερ.
Τώρα βέβαια εντάξει, εγώ είμαι Μπάρτσα, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Είχε για λόγους πολιτικούς στο παρελθόν. Αλλά ήθελα να σας πω γιατί θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να ήταν σαν την Μπάρτσα. Γιατί είναι και λιμάνι. Θα έπρεπε, αλλά. Δηλαδή, δεν λέω στα οικονομικά. Σκέψου τι έσοδα. Η Μπάρτσα έχει 398 εκατομμύρια έσοδα. Συν 165 που θα πάρει από το Κατάρ. Και τους θα παίρνει από το Κατάρ. Εμείς λέμε λόγια, φάγαμε δύο χρόνια. Ακούω Κατάρ δεν βλέπω. Ε, Κατάρα μόνο βλέπω. Το Κατάρ πήρε λοιπόν 165 εκατομμύρια. Λοιπόν, ενώ βέβαια έχει περισσότερα έσοδα, η Ρεάλ. Έχει καμιά 50, 400, νομίζω 430 πρέπει να έχει η Ρεάλ. Αλλά ή τώρα για την Μπάρτσα. Προσέξτε τι είναι το μάθημα της Μπάρτσα. Και για τον Ολυμπιακό και για άλλες ελληνικές ομάδες που έχουν λιμάνια. Εκεί εφάρμοσαν το μοντέλο που και εγώ προσπάθησα στον Ολυμπιακό, ίσως δεν ήταν τότε όριμο, αλλά κάποια στιγμή θα οριμάσει. Η Μπάρτσα, οι ιδιοκτήτες της Μπάρτσα είναι 150.000 μέλη της. Είναι οι ιδιοκτήτες. Το management, σε ό,τι κάνει, λογοδοτεί σε μια συνέλευση με κλήρωση 2.500 ατόμων, συν 600 επίλεκτα μόνιμα μέλη που έχουν διακριθεί και έχουν προσφέρει στην Μπάρτσα ή παλιοί παίκτες, ή παλιοί προπονητές, άνθρωποι που αγαπούν την Μπάρτσα ή τοπικοί παράγοντες, καθηγητές πανεπιστημίου, συνδικαλιστές όσοι αγαπούν την Μπάρτσα κλπ. Λοιπόν, εκεί είναι η δύναμή της. Ούτε σε ολιγάρχες, ούτε σε μετόχους, ούτε σε τίποτα. Έτσι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ο Ολυμπιακός. Προσπάθησα πριν 10 χρόνια, εντάξει, κάτι πήγε να γίνει, δεν ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, δύο. Η Μπάρτσα, ακόμα και όταν κάνει κάποιες αγορές από την παγκόσμια αγορά, βασίζεται κυρίως στην τοπική της δύναμη, στην ακαδημία της. Λαμάσια, πώς τη λένε αυτοί. Ακόμα και ο Μέση που είναι Αργεντινός, τον πήρε 15 χρονών και τον έφτιαξε. Δεν τον πήρε να τον δώσει 13 και 15. Είναι λοιπόν ο τέλειος συνδυασμός του global με του local, με το τοπικό. Mm-hmm. Το παγκόσμιο με το τοπικό. Mm-hmm. Τι άλλο να πω, ας πούμε. Επίσης θέλει ιδεολογία μια ομάδα. Μια ομάδα θέλει ένα μύθο. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική, Κατερινάκη, που παίρνει αυτό το ύφος του. Πρέπει και ακόμα και μια ιδέα εξυγχρονιστική, μια ιδέα ανατρεπτική, μια ιδέα που σε πάει 50 χρόνια, 100 χρόνια μπροστά, πρέπει να την κατεβάσεις στο ψυχολογικό, συναισθηματικό, βιωματικό υπόβαθρο της ψυχής ενός λαού. Να την κάνει ψωμί, κρασί, έρωτα, αγάπη. Αλλιώς είναι ένας ξενέρωτος από καθέδρας εξυγχρονιστής, σαν διάφορος μαλάκης που μέχρι το βράδυ αγορεύουν και πραγματικά δεν κάνουν τίποτα. Διότι δεν μπορούν να συγκινήσουν τον ελληνικό λαό. Και αυτό σου είπα πριν. Αυτό συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Θέλει μύθο το ποδόσφαιρο. Θέλει αίσθημα το ποδόσφαιρο. Θέλει συνέστημα. Θέλει ακόμα και πολιτική. Δηλαδή σου λένε τώρα για παρατοπίο, ο Ολυμπιακός το έχει χάσει. Δηλαδή ποιο άλλο το έχει χάσει. Ο άλλος είναι υπερήφανος που είναι από την Μπαρτσελόνα. Πάει ο Πειραιάς. Δεν νιώθει. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε αίσθημα Πειραιάς σήμερα. Το έχουν μην πω ποιοι και πώς και τι έγινε αυτή η υποβάθμιση του Πειραιά, ας πούμε. Ανύπαρκτου σαν οντότητα σήμερα ο Πειραιάς εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τοπικές αιτίες και άλλες αιτίες. Ο άλλος σου λέει είμαστε Καταλανοί, δεν είμαστε να πούμε Ισπανοί. Είμαστε Πειραιώτες, είμαστε της Βαρκελόνης, δεν είμαστε ξέρω εγώ αυτό. Και το πολιτικό, μην ξανασωθεί και διαμορφώσει μια πολιτική ταυτότητα. Εναντίον του κεντρικού κράτους, εναντίον του φασισμού, εναντίον του Φράνκο. Και γι' αυτό είμαι Μπάρτσα και όχι Ρεάλ για παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Διότι όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα η Ρεάλ, ο Φράγκο έκανε διαδηλώσεις, το ξέρετε. Με τις μοτοσυκλέτες, ε.
Άρα λόγω πολιτικών, ναι.
Λοιπόν, τι άλλο θα σας πω τώρα. Να σας πω και ένα άλλο που.
Δεν έχουμε χρόνο όμως.
Δεν έχουμε χρόνο, να σας πω και κάτι άλλο που ανακάλυψα. Μου λέει κανείς, αχ, και αντρουλάκι. Αυτά είναι ασπιρίνες, δηλαδή, σαν φάρμακο, ξέρω εγώ, το τάδε, στα οικονομικά κλπ. Του λέω εσύ, το ξέρω αυτό, ας πούμε. Ρεσίλο. Ξέρεις ότι λέει είμαι απολυμμένος, νιώθω υποτιμημένος και λοιπά. Και ξέρω τι να πάρω, αφού με πείραξε και αυτό, τον πειράζω κι εγώ. Του λέω, θα κάνεις μια θεραπεία, του λέω. Για να είσαι σε καλή ψύχρεμη κατάσταση, πρέπει να διαχειριστείς τον πόνο. Αν σε πάρει από κάτω, την έβαψες. Και με τι να πάρω. Μα μου είπαν, λέει, να πάρω ότι έχω. Τον είδα, ήταν εκτός ελέγχου. Του λέω, όχι ρε αντικαταθλιπτή, όχι αηδίες, δεν του λέω. Θα παίρνει δύο ντεπό να τα βράζω τα του λόγου. Πολύ πλάκα είναι. Πάρ' τώρα και θα τα δεις του λόγου. Και αυτό δεν είναι πλασίμπο. Ακούστε να σου πω τι έχει ανακαλυφθεί. Εγώ το ξέρω αυτό. Ας πούμε ορισμένα μυστικά. Η περιοχή, προσέξτε, είναι γειτονική. Του φυσικού πόνου, δηλαδή τα κανάλια του φυσικού πόνου, είναι τα ίδια με τα κανάλια του κοινωνικού πόνου. Δηλαδή ο μηχανισμός, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν μια μικρή ανακούφιση. Σου τη φέρει, μην το γελιοποιήσετε τώρα να αρχίσει να
λέει.
Εντάξει, λέω τώρα, αλλά παίζει ένα ρόλο. Αυτό το είναι ένα ενδεικτικό. Όπως μου λέει ο Θοδωράκης, πώς μπορεί κάποιος σοβαρός άνθρωπος μετρημένος να χάνει τον έλεγχο σεξουαλικά, να έχει αυτορύθμιση. Μπορεί σε ορισμένους ανθρώπους, προσέξτε. Το κέντρο της επιθυμίας ερωτικής, όταν διεγερθεί, αυτό που λέμε συναισθησία άλλου είδους, μόλις διεγερθεί το κέντρο της επιθυμίας ερωτικής, διεγείρεται στον εγκέφαλό τους και το κέντρο της επιθετικότητας. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν και μια εγκεφαλική, ας το πω έτσι, και χημική προδιάθεση να συνδέουν το σεξ με μεγαλύτερη επιθετικότητα. Πέρασαν άλλα παράδειγμα. Vice versa. Είδες οι πιτσερικάδες. Δεν είπαμε για το Σύνταγμα που πάνε οι νέοι κλπ. Πώς το είπαμε,
αγανακτισμένοι πολίτες.
25.000.
Στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ λέμε για τη σιωπηλή ανάδυση. Mm-hmm. Μια στιγμή μπορεί να ξεπετεθεί ένα φαινόμενο μια σιωπηλής ανάδυσης. Αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε καλό και σε κακό.
Μπορούμε
μην
να
ξεχνάτε τις κατσαρόλες στη Χιλή. Γιατί μην χτυπάτε κατσαρόλες, παιδιά, γιατί μας πάνε στο φασισμό. Αυτό μπορεί να αποσταθεροποιήσει θετικά το πολιτικό σκηνικό, μπορεί να μας πάει και σε καλύτερο και σε χειρότερο, αλλά τίποτα δεν θα είναι το ίδιο άλλη ώρα που με βρίζουν όλοι.
Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Vice versa, νεολαία.